Mire, a negociación colectiva é unha cuestión de empresa e empleados. O Concello ten un contrato con unha empresa de servicios que lle presta un servicio á cidade, polo que o Concello, dentro dese contrato, ten que pagar unha cantidad que debe rondar os 750.000, 800.000 euros mensuales. Iso que temos que pagar, e iso é o servicio que temos que recibir. A relación entre a empresa e os seus traballadores é unha cuestión que debe resolver entre a empresa e os traballadores, iso é así. E iso o temos todos claro. En realidad, a non se nos invita non a mediar, senón a pagar a factura. É como se te invitan a unha boda para que ti pagues a boda. Bueno, está ben, pero iso é o que se nos invita. É dicir, esa é a realidade do que está pasando.